Ok, hei. Jeg tenkte jeg da skulle bruke dagen nå på å gå gjennom hvordan det ser ut i Inspira. Og så kan vi da samtidig se på de oppgavene vi som var på konteeksamen nå i høst. I august. En sånn liten gjennomgang der. Jeg lagt ut en melding her. PC og strømkabel. Har dere forresten hatt eksamen i Inspira før? Ja, så dere kjenner prinsippet der. Ja, men det bra. Det ikke sikkert alle som eventuelt ser på dette på her. PC og strømkabel, ja. Har en digital eksamenmeny. I venstre menyen står det en link til det. Møte i god tid, ja. Senest 30 minutter, forstått. Og så sjekk hvor du skal sitte. Da skulle det gå i orden. Dere har vel da også lagt inn en program, altså Inspira på forhånd, ikke sant? Det må dere gjøre, sånn at alt klart har sjekket det. Sånn, så det litt av det praktiske dere må gjøre da på forhånd. Se på dette. Og forberede PC-en deres for Inspira. Og så, hvordan vil da våres eksamen se ut? Dere kommer vel da direkte inn her. Der står det bare litt av informasjon. Vi har da, vi kommer til å gjøre i prinsippet mer eller mindre det samme. Det da en bolk 1 i fysikkmanuell del. Og så det 20%, så det 50% i bolk 2 som en fysikk-digital del. Og så det da 30% i bolk 3 som en digital kjemidel. Og så har vi pleid å oppgi hvor mye hver enkelt oppgave teller også. Hvis jeg da går til første, så den slik ut nå i august. Og så fikk vi litt forskjellig resultat på det med at de fleste skrev da ark ved siden av, som scannes inn. Da det veldig viktig å få koden riktig. Har dere hatt sånn kode også? Ja. Da en kode oppe til høyre, eller venstre på det arket, som da gjør at når vi scanner inn, så gjenkjenner den hvilken eksamen det er, og hvem dere er, sånn at det blir lagt inn på riktig. Hvis det feil i den hakingen, så kommer det ikke inn her sånn, og da blir det ubesvart. Så veldig viktig å ha den koden helt korrekt. Og da kan vi da gå inn og se på det svaret etterpå. Jeg kan jo kanskje samtidig bare ta opp en som har svart. Skal vi se. For etterpå går vi inn her, og så ser det da sånn ut for oss. Ok. Og da, her den der nummer 1, altså koden dere må ha riktig. Her. Og så ser dere at hvis dere nå skriver noe i det feltet ved siden av også, så får vi se det også, så det også greit å ta med noe der. Det går bra, det ikke noen kris om dere gjør det. Så vi ser det. Så da går det an å skrive her også. men det ikke så lett å tegne der. Det derfor han, blant annet derfor han ville ha det sånn på den gamle måten. Greit, når det gjort, så du velger å gå videre, så kommer vi da til den digitale fysikkdelen. Så som en øvelse til eksamen, så tenker jeg at da kan dere prøve å gjette litt grann, og kalkulert eller kvalifisert gjetning kan vi vel si at dere bør gjennomgå nå. Så fugl med tyngde G står i ro på telefonledning. Kraft fra hver stolpe er F. Da er hva tror dere? Alternativ A, B, C eller D. Har dere noen forslag? Ja. To F er mindre enn G. Ja. Så her en knapp dere ikke har på eksamen. To F er større enn G. Ja, det har vært fint å ha den. Ja, ok, det var den. Lodd med masse M henger i en snor med lengde L. Vi holder snora horisontalt. Fram posisjon A, slipper loddet. Se bort fra luftmotstand og friksjon. Hvor stort er snordraget S i punktet C? S er ikke 0. MG, 3MG eller 2MG. Ja. B. S er lik MG. I tillegget, så det 3MG. Ok. Ja. En gjenstand med masse M og tyngde G er lik, stor G er lik MG, blir på innsiden av en sirkulær lo uten å folde ut. Vi ser bort fra friksjonen. Hva den minst mulige verdien av normalkraften i bunnen av loopen for at gjenstanden ikke på noe tidspunkt skal folde ut? G, 2G, 6G eller 5G. Ja. Ja. Riktig. Ok. Kjører i en dosert horisontalsving. Hva er korrekt om summen av kreften som virker på bilen i horisontal og vertikal retning? Summen med kraftsummen i horisontal retning er 0. Kraftsummen i vertikal retning er større enn 0. Horisontal retning er 0. Kraftsummen i vertikal retning er 0. Horisontal større 0 og vertikal lik 0, større 0 i horisontal og større 0 i vertikal. forslag. Ja. Kraftsummen I horisontal retning større enn 0, og kraftsummen I vertikal retning 0. Kanskje vi skal hoppe over og sjekke svaret. Bra. Ok. Jeg jukser litt her nå. Masse fysikkoppgaver. Så går jeg litt hit. Litt lettere oppgaver, synes jeg. Hvilke av følgende navn korrekt for forbindelsen CABR2? Kalsiumdibromid. Fordi her det ikke noe... Ikke noe metall. Jo, det metall. Kalsium. Kalsium alltid oksidasjonstall 2. Så da trenger vi ikke å si noe om forholdet. Hvis det metall og et ikke-metall, så da skal metallet først, riktig, og så ikke-metallet etterpå. Endingen I det, så det ser bra ut. Men vi har da to forskjellige typer metaller. De metallene som alltid har samme oksidasjonstall, og de metallene som kan ha forskjellige oksidasjonstall. Et metall som alltid har det samme oksidasjonstallet, da det ingen grunn til å ta med noe om forholdet I navnet, fordi vi vet at sin kalsium alltid har oksidasjonstall 2, altså det I gruppe 2, og brom I gruppe 7 med 17. Gruppe 2, to elektroner for mye. Gruppe 17 trenger ett elektron, så da trenger vi to elektroner for eller to brom for å ta opp de to elektronene fra kalsium. Ergo vet vi at det et forhold 1-2 uansett. Og da tar vi ikke med hvor mange vi har av brom. I tillegg for et metall og et ikke-metall så bruker vi ikke de tre tetra og så videre. Det gjør vi hvis det to ikke-metaller. Hvis det to metaller, og metallet vårt har forskjellige oksidasjonstall, så vil det vært riktig å da bruke romertall imellom kalsium 2 bromid. Det som ville vært riktig så fall. Så, kalsiumbromid rett frem. Så da har jeg gitt dere hvordan dere skal løse den. Hvilket av følgende navn korrekt for forbindelsen MNO2? Kom igjen. Mangan, det et metall? Mangan et metall som kan ha forskjellige oksidasjonstall. Ergo må vi ha med det oksidasjonstallet som vi har I akkurat denne forbindelsen. Og siden oksygen har oksidasjonstall minus 2, og så har vi to av dem, så blir det minus 4, da må man gan ha pluss 4. Så, det ble korrekt. Nå skal jeg bare sjekke en ting. Og hvis jeg starter den, da har vi... Jeg tror det sånn at når dere ser det, så, vil, så randomiseres svaralternativene. Jeg fikk ikke det fram her akkurat nå, men jeg mener det i hvert fall. Ja, ok, så da fikk vi riktig på den. Allicin er forbindelsen som gir en karakteristisk lukt av hvitløk. En analyse av forbindelsen ga følgende sammensetning i masseprosent. 44,4% karbon, 6,19% hydrogen, 39,5% svovel og 9,91% oksygen. Hvilket av følgende alternativ angir korrekt empirisk formel? Hva tenker dere at dere må gjøre nå i hvert fall? Vi kan begynne der. Forslag. Vi må se ikke sant, hvilke stoffer har vi. Vi har eller atomer. Vi har karbon, hydrogen, svovel, oksygen. Så hvis vi vet hva ett atom veier av hver enkelt av de, så har vi i hvert fall på en god start. Og så hvis vi samtidig kanskje tenker oss at vi har akkurat 100 gram, det gjør det litt enkelt å regne. Hvis det var 100 gram, Det betyr at vi har 44,4 gram karbon. Og hvis vi vet at vi har 44,4 gram karbon, og så vet vi hvor mye ett karbonatom veier, hvor mye det? Eller om jeg spør mye vanskeligere, hvor mye veier ett mol av karbonatomer? Et mol karbon veier 12 gram. Et karbonatom veier 12 U. Ja. Så det fornuftig å holde oss til molene. Så vet vi at et veier 12, vi har 44,4, da vet vi altså hvor mange mol karbon vi har. Ok, så da har vi antall mol karbon, så gjør vi det samme for hydrogen. Hvor mye veier ett mol hydrogen? Ett gram. Ja. Så da, hvor mange mol hydrogen har vi da? Seks, ja. Hvor mange mol karbon hadde vi, sånn cirka? Fire delt på 12. Ja, vi bør nok holde oss til å ha med i hvert fall en desimal foreløpig. Ok, neste var svovel. Hvis vi har 39,5 gram svovel, hvor mange mol svovel har vi da? En veier 32. Ja, så da har vi litt over 1 av svovel. Og oksygen. Hvor mye veier ett mol av oksygen? 16. Og vi har 9,9 gram.
Ja.
Ja, da har dere noen decimaltall på hver enkelt, hvert enkelt atom. Men I en sånn empirisk formel så vil vi jo bare ha heltall. Så da må vi bare gange opp til vi får passende heltall, eller I hvert fall trikse sånn at vi får til det. Så hva tenker dere at vi kommer frem til? Svovel, 1,2, oksygen, 0,6. Hvis vi bare prøver med det som utgangspunkt, så har vi to alternativer, altså at vi har dobbelt så mye svovel som oksygen, så da det enten A eller C. Men så hadde vi 1,2 med svovel, og så hadde vi 6,2 med hydrogen. Det 5 ganger så mye? Ja, jeg ville kanskje gjette på A der jeg, men... For ut fra den, det så ut som det var 5 ganger så mye hydrogen som svovel. Og siden vi da har 10 hydrogen og 2 svovel I den, så var det der. Det var litt sånn røff hoderegning på oss. Og jeg mener at vi hadde da kommet frem til svaret, men selvfølgelig, man bør da regne litt mer nøyaktig på eksamen. Men I hvert fall, fremgangsmåten kommer vi jo frem til. Det ikke så vanskelig egentlig. Ja. Men var dere med på oppgaven? Du ikke med på hvorfor det blir A. Det vi fant ut, hvis vi hadde 100 gram oksygen, nei, 100 gram av stoffet totalt, så ville vi ha 9,91 gram oksygen. Og siden oksygen veier 16 gram, så fikk vi at vi hadde ca. 0,6 gram oksygen. Eller 0,6 gram, men 0,6 mol. Av oksygen. 0,6. Og så veier svovel, et mol svovel veier 32 gram. Siden vi har 39,5 gram svovel, så finner vi da ut at vi har ca. 1,2 mol svovel. Så hvis vi har 1,2 mol svovel og 0,6 mol oksygen, så har vi altså dobbelt så mye svovel som oksygen på molbasis. Og da kunne vi starte med å se i hvilke tilfeller vi har dobbelt så mye svovel som oksygen. Jo, det var i den formelen og i den formelen. Så har vi luka det ned til en av de to. Og så sjekket vi da som det neste hydrogen. Hydrogen. Et mol hydrogen veier 1 gram, men siden vi ikke har 1 gram, vi har faktisk hele 6,19 gram, så har vi da altså 6,19 mol hydrogen. Og det ca. 5 ganger så mye som vi har av svovel, som vi hadde, og der har vi 1,2, eller 10 ganger så mye som vi hadde av oksygen. For vi hadde 0,6 mol oksygen, og så har vi 6 mol hydrogen, 6,2 da. Så ca. 10 ganger så mye. Og da det den vi ender på. For der her, I den formelen der, sånn, så har vi 10 ganger så mye hydrogen som vi har oksygen. Og 5 ganger så mange hydrogenatomer som svovelatomer. Så sånn vi da ser formelen sier jo hvor mange vi har av hver enkelt type atom. Så kunne vi gjort det samme for å sjekke karbona. Og vi fant ut 44,4 delt på 12. Det var 3,20. Ja. Så jo, hvis vi hadde 0,6 og 3,2, så 6 ganger så mye som 0,6, det jo 3,6. Litt utenfor, men det enkel, dette jo enkel hovedregning vi holder på med nå, som, som da blir godt avgrunnet. Så vi kommer i hvert fall frem til at det det nærmeste. Oksidasjonstall. Hvilket oksidasjonstall har fosfor I denne forbindelsen her? NaH2PO4. Hva reglene for å finne oksidasjonstall? Vi hadde 7 stykker. Vi hadde jo noen som var faste. Sånn som at oksygen har hvilket oksidasjonstall har oksygen? Det var veldig nært. Hvis du legger på et minus foran, så det riktig. Oksygen alltid oksidasjonstallet minus 2. Hydrogen har alltid hydrogen alltid oksidasjonstall pluss 1, unntatt når det bundet direkte på et metall, sånn som I NaH, fra minus 1. Men stort sett så har vi da pluss 1, sånn som, så hvis vi da går til regel 7, hvis vi har H2O, da oksygen minus 2, hydrogen pluss 1, og så har vi 2 hydrogen, så 2 pluss 1, så blir pluss 2, summen blir 0, og det skal alltid være I en nøytral forbindelse. Det en ladning på forbindelsen, så skal summen av oksidasjonstall bli lik ladningen. Kanskje jeg skulle tatt opp en sånn liten kladdeside. Ja, ok, så da har vi løst for oksygen. Vi har løst for, her vi har svar på oksygen, hydrogen. Vi har da igjen natrium. Det var, vet dere hvor I periodesystemet natrium står? Helt til venstre. Natrium I gruppe 1. Og alle I gruppe 1 har oksidasjonstall pluss 1. Det kommer av at de gir fra seg det ene hydrogenet de har, unnskyld, hva det sier, det ene elektronet de har I ytterste skall. Ja, de gir fra seg det ene elektronet, elektronet har negativ ladning, så da står vi igjen med en ladning på pluss 1. Og det da også det som oksidasjonstallet her. Gruppe 2, to elektroner I ytterste skall gir fra seg de, og alltid pluss 2. Så da dekker vi et par regler til deg. Så da ser vi at natrium har pluss 1, hydrogen har pluss 1, oksygen minus 4, nei, det 4 oksygen, og det minus 2 hver seg. Og så skal det, summen altså bli 0. Så hva oksidasjonstallet til fosfor? Ja, det bra. Fem, ikke sant? Siden vi har fire oksygen, så må vi jo legge sammen hva oksidasjonsvalget til hvert enkelt oksygen så det minus 8. Natrium pluss 1, så det minus 7. Hydrogen har pluss 1 hver seg, så det pluss 5. Og så for å få dette til å bli 0, så må altså da så minus 5, jeg håper jeg sa minus 5. Og for at dette da skal bli 0, så må fosfor ha pluss 5. Så sånn jeg ville da skrevet det, NaH2PO4, minus 2, pluss 1, pluss 1. Så minus 2 ganger 4, pluss 1, pluss 1 ganger 2, lik minus 5. Og siden da må vi altså ha pluss 5 til min fosfor. Yes, bra. Da går vi videre. Bare for å prøve å variere bittelitt rann, så vil jeg at jeg skulle pare disse syrene med korresponderende baser. Og så i tabellen så fikk jeg ikke til heva, senka og sånne ting, så det ble ikke helt pent selvfølgelig. Hvis vi tenker korresponderende syrebaser, ikke sant? En syre, hva en syre? Syre et stoff som kan gi fra seg en H+, base kan ta imot. Det betyr også da at det som står på den en siden, når det syre der, står det da på den andre siden, har mistet en H+, men da det plutselig i stand til å ta imot en H+, og da det en base. Det det vi kaller korresponderende syrebaser. Det var det ene stoffet. Og hvordan ser det ut på, ikke sant, da var det syre 1. Hvordan vil det da se ut etter å ha gitt fra seg en H? Og hvor blir det av den H-en? Og der. Så syre 1. Her syreversjonen, ikke sant? Kommer opp på andre siden, så det baseversjonen. Det det vi kaller korresponderende syrebase. Så, hvis vi starter med H3O+, det da syra som står på venstre sida, kan gi fra seg en H. Hva da den korresponderende basen, den som vil stå på høyre sida? Det ikke så veldig mye å velge mellom her, heldigvis. Forslag. Skal vi prøve der? Der, kanskje? Ja, vi klarer det da. Og hva passer med sammen? Sammen med CH3CO, der, var det jeg hørte. Og den. Da den også. Nei, det gikk han. Det gikk han. Ja. Ja, så hvis du gjør sånn, så får du i hvert fall en riktig. Ja, da fikk du ett poeng. Ja. Ja. Da kan du jo maks få en riktig også, da gjør du det på den måten. Ja, og 25% i kjemidelen og 100% i fysikkdelen, så blir det vel den C-en da, kanskje. Ja. Okay. Det skal ikke så veldig mye til for å få litt mer enn 25% på kjemidelen da, skulle jeg vel mene. Ok, men nå har vi kanskje vært igjennom de letteste oppgavene da. Da det, ja. Ja, så det bitter litt vanskeligere her kanskje. Jeg vil ikke si det veldig vanskelig, men pH er mål på hvor sur eller basisk en løsning ikke sant? Men hva det egentlig vi får vite når vi sier at en løsning har pH 7? Ja, først, hva det egentlig pH forteller oss? Ja, den sur eller basisk, greit nok, men hva den egentlig sier? Hva et mål på? Det innhold av ett eller annet i vannløsningen, men hva det der ett eller annet? Hva skal jeg skrive her nå? pH lik. Nei, nå du på en bufferløsning, du. Det har ikke vi gått gjennom, og det har jeg ikke tenkt å stille spørsmål om. Selv om dere borde ha lest om det. Altså pH. pH lik minus logaritmen til konsentrasjonen av H3O pluss. Eller også av og til skrevet som bare H pluss da. Det det samme. Så det forteller oss altså konsentrasjonen av H3O pluss. Formen minus logaritmen. Så det bare det at hvis det mye av H3O pluss i en vannløsning, så sier vi at den sur. Også på grunn av hvordan vi har definert den, jo lavere tall, jo mer sur er den. Men lavere tall betyr også at vi har mer av H3O pluss. Lavt tall, mye H3O pluss. Så tilbake til spørsmålet. Vi får oppgitt altså at pH er lik 4,7. Vi skjønner at det en litt sur løsning. Men hva mer spesifikt? Hvis jeg begynner nederst nå da, det har jeg sikkert skjønt poenget allerede. Vi må vite hvilken syre det snakker om ved å sjekke opp i pH mot syrekonstanten gitt i Hauglands. Kan det være den? Altså, pH avhengig av to ting. Det ene selvfølgelig hvilken syre det snakker om. Hvilken syre det snakker om har påvirkning på hvor, hva slags pH det gir, selvfølgelig. Men det også avhengig av en ting til, nemlig konsentrasjonen av syre. Så siden vi ikke vet noe mer om det, så kan det ikke være det der. Syrekonstanten, det jo da en for en bestemt setting. Ja, altså hvor mye, den sier hvor mye som går over, men vi kan ikke vite noe om akkurat konsentrasjonen i løsningen, men vi også vet den faktiske konsentrasjonen vi har her. Ok, vi får vite at mengden syre 4,7 ganger større enn mengden base. Kan det være det? Vi får vite at dette en neutral løsning fordi pH ligger mellom 4 og 7. Stemmer det? Ja. En neutral løsning jo kun ved pH 7. Under pH 7 så det surt, over det basisk. Så hvis vi da går tilbake til definisjonen på pH minus logaritmen til konsentrasjonen H3+, så sier altså pH oss nøyaktig hvor det hva konsentrasjonen av H3+ Og så minus, hvis vi da må gå andre veien, så har vi at konsentrasjonen av H3+ lik 10 opphøyd i minus pH. Ja. Nå har vi bare, når vi vet konsentrasjonen, når vi har fått oppgitt pH, så finner vi konsentrasjonen sånn. Så konsentrasjonen av H3+, i dette tilfellet, altså 10 opphøyd i minus pH, eller 10 opphøyd i minus 4,7. Og det akkurat det vi sier her. Konsentrasjonen av H3+, 10 opphøyd i minus 4,7. Ja, så ikke sant? Og så står det jo her hvor stor andel dette spørsmålet teller. 3%, og så det totalt 100 poeng, mulig. Så var det 3 poeng vi fikk på riktig svar der. Fordelen jo at dette veldig, du velger et svar, så får du enten 0%, null på skåren, eller du får full pott. I motsetning til vi satt i dette forhånd, så hvis du har regnet litt, så kunne jeg gi halv poeng for eksempel. Ja. Ok, men da trenger vi 15 minutter pause før vi går videre. Ja, men det var spørsmål om vi så bare sitt på oblig på oblig 12, oppgave 1, rett til lyset. Og hvordan vi bregner den. Massen jo, som jeg sa, den avhengig, ikke sant? Jo tyngre grunnstoffet jo større blir massen. Så vi må gange med massen, eller modmassen. Jo større strøm du kjører igjennom, jo mer produserer du. Ergo må du gange med strømstyrken også. Og jo lengre tid du holder på, jo mer produserer du. Men samtidig så det sånn at det hvert enkelt atom som går over fra ja, i elektrolysen, for eksempel aluminium, så krever du så og så mye elektroner. Altså, og elektroner det en del av strømmen, men det jo strømmen. Så hvis det har natrium, så natrium har bare ett elektron utenforskalt, så det kreves bare ett elektron, da deler du bare på en, ikke sant? Da det jo alt som overføres direkte, en til en forhold. Hvis du har aluminium, som har tre elektroner, så kreves det jo tre elektroner per atom som skal bli til metall. Ergo måtte da dele på det da, for det mye mindre produsert per strømenhet. Fordi, ja, eller strømmen jo elektroner. Og så deler vi på konstant. Og så hvis vi ser da i formelsamlinga, så vil dere ikke finne den, men dere vil finne den. Og da det viktig å vite hva altså I, T og F kjenner vi jo igjen derifra. Hva da den NE? Det ikke bare, det ikke det samme som setten, det hele den masse ganger mod masse ganger sett som vi ikke ser på da i formelsamlinga. Så det må dere vite. Så det, den NE der kommer fra massen, modmassen og antall elektroner som overføres per atom. Så dere må kunne den. Ja, og hvis vi da bare kjapt går tilbake til avliggende masse og spørsmål om den, så regner vi ut på samme måte. Poenget bare nå at vi ser at vi har en strømeffektivitet på 92%. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr jo at bare 92% av den strømmen vi putter inn går med til å lage aluminium, var det det? Ja, aluminium. Og så det 8% tap. Så det betyr at strømstyrken må da være større enn det vi regner ut direkte. Siden strømstyrken sånn, nå skal være litt større enn det vi burde hatt hvis vi hadde fått brukt alt, så må vi dele på 0,92. Ok, men da løste du jo det selv. Men bare å opps på den der formen som står i formelsamlinga, IT, eller ikke en gref, at den bruker ikke, kan ikke bruke den direkte. Du må vite hva den ene er. Ja. Vi holdt på med eksamen fra august. Skal vi fortsette med den? Ja. Da håper jeg at dere litt flinkere til å svare nå. Vi hadde gjort til og med ja, denne her. Hva egentlig pH? Hva får vi vite når vi sier at pH i løsning 4,7? pH minus logaritmen til konsentrasjon av H3O+. Så det vil da si at konsentrasjon av H3O+, er 10 i minus, nei, jo, 10 opp i minus 4,7 mol per liter. Det det sier. Så har vi da, nå kommer vi over på litt elektrosmi her, rangerer metallisk jern, bly, aluminium og nikkel etter økende evne til å redusere et annet stoff. metall med størst rente til å redusere et annet stoff skal stå øverst. Og så må du ha alle riktige for å få poeng. Og så da gå inn her, og så ser vi de fire alternativene. Så vi har bly, jern, aluminium og nikkel. Vi har bare satt dem opp her. Og hva det vi nå må begynne å se etter? Hvor går vi inn i formelsamlinga våres, eventuelt i hodet hvis vi husker det, for å finne ut av dette? Ja, vi snakker nå om edelt, ikke edelt. Så hvor ser vi da? Som er et forslag på hvor i formelsamlinga vi skal bla. Liten tabell. Ja. Nei, jeg vil ikke sette på elektronegativiteten. Ja, noen reduksjonspotensialer for noen breder. Hva den tabellen heter? Det heter noe litt rart. Nei, det ikke... Det en tabell, ja. Potensialet for noen elektrokjemiske reaksjoner, heter det kanskje. Da jeg noen... Det potensial for noen elektrokjemiske reaksjoner. Så når vi ser evne til å redusere et annet stoff, da tar du to stoffer mot hverandre. Det ene stoffet reduseres, og det andre oksideres. Så økende evne til å redusere et annet stoff, altså da er det snakk om det stoffet som oksiderer lettest. Reduserer du et annet stoff, så blir du selv oksidert. Så da går vi inn, og så ser vi i tabellen. Så kan vi se hvilke stoffer som er mest edle. Det er de som står nedover i tabellen, altså lengst ned. Har mest positiv verdi. Det er de mest edle, og de som har lavest verdi, det er de uedle, eller minst edle. Og så husker dere, må dere da også huske hva er en reduksjon, og hva er en oksidasjon. Når vi ser i den tabellen der, så kan vi snakke om overføring av elektroner. Men vi kan også se på oksidasjonstall. Så når et stoff reduseres, så reduseres ladningen for eksempel fra pluss 2 til 0. Eller fra 0 til minus 2. Da reduseres ladningen. Der blir redusert. Så det vi da må gjøre nå å finne de fire metallene der. Hvor står de i forhold til hverandre? Og så kan vi kanskje etterpå vurdere om forholdet de står i tabellen, det når det blir redusert eller oksidert. Okay. Hvilken rekkefølge har de hvis vi begynner øverst til venstre i tabellen? Hvilken metall finner vi først? Bly, jern, aluminium eller nikkel? Overhørte. Aluminium. Ok. Da bare rangerer vi den rekkefølgen først, og så får vi ta stilling til om vi må snu det etterpå. Ok, så da finner dere aluminium først. Og hva neste? Ok. Da har vi en bly og nikkel. Så det rekkefølgen dere finner dem på. Det sånn? Mm-hmm. Og det fra standard til rent. Okay. Og så måten det står på der. Kan noen, la oss begynne med aluminium. Her ser jeg på aluminium. Hva den formelen som faktisk står i boka deres? Hva det står høyt? Det reaksjon for aluminium som står oppført. Står det Al 3 pluss pluss Al 3 pluss, pluss 3 elektroner går til aluminium. Det det som står. Var det det? Ja? Ja? Har du sett en annen tabell? Hva? Potensialet for noen elektrokjemiske reaksjoner, tabell nummer... Står den denne virker sikkert dessverre ikke nå heller. Den ser dere. et eller annet sted der, ikke sant? Minus 1,66. Ok, for å, nå ser dere på den riktige tabellen. Det fremdeles samme rekkefølge? Altså, aluminium kom først, og så jern. Og da det snakk om jern. To pluss, eller det pluss? Ja, til null. Ja, ok. Ja, fint, fint. Og så det nikkel og bly. Ja, så da vi enige om rekkefølgen. Ja, det bra. Og da, ikke sant, da nå hadde jeg den der andre oppe her. Og da dette, det som oppgives her, det for den reaksjonen. Og da var det, det da en reduksjonsreaksjon eller oksidasjonsreaksjon i dette tilfellet når vi skriver det på den måten. Ja. Ja, du spør om du spør egentlig om avhengig av hvilken retning reaksjonen går, så det pluss eller minus foran. Stemmer det at når vi ser på reaksjonen fra venstre mot høyre, da det, går det fra 3 pluss til 0, så det en reduksjonsreaksjon. Og da verdien minus 1,66. Går du andre veien, så det oksidasjonsreaksjon, altså du går fra Al 0 til Al 3 pluss. Da oksidasjonsreaksjon, og da verdien pluss 1,66 for 1-0 oksidasjon. Helt riktig. Ok, så da dette en reduksjonsreaksjon. Ja. Så når aluminium reduseres, det ikke sant? Det har en lav verdi. Så la meg da spørre, aluminium edelt eller uedelt? Hva tenker dere at dere må sammenligne det med for å finne ut av det? Kjenner dere et edelmetall? Gull, det edelt? Ja, gull et veldig edelmetall. Det finner man jo naturlig i jordskorpa. Så det edelt ønsker å være på fast på metallisk form. Og da spørsmålet, aluminium på samme ende av tabellen som gull? Eller det motsatt ende som av gull? Motsatt ende. Så hvis vi tenker oss at gull, som da et elmetall, ønsker å være på metallform, hva tenker du om da metallen i motsatt ende? Ønsker ikke å være på metallisk form. Nei. Så, aluminium har da altså kommer til å gå denne veien her sånn, i naturlig form. Det vil da si at aluminium går fra Al til Al3+. Så aluminium i seg selv vil veldig gjerne oksideres. Og når aluminium oksideres, så vil et annet stoff reduseres. Har vi da tro på at denne rekkefølgen riktig, eller må vi snu på den? Økende evne til å redusere et annet stoff ønsker veldig gjerne å bli oksidert selv, betyr det da. Da tror dere at dere, vi må snu rekkefølgen her. Dere sikre? 3%, 3 poeng. Og her det null eller full pott. Ok. Nei, vil ikke si at jeg lurte dere. Ja, rekkefølgen var aluminium. Vi hadde tanken riktig, ikke sant? Vi fant rekkefølgen. Men så sa jeg at siden aluminium uedelt, så ønsker det å gå den veien. Sånn, naturlig. Så aluminium ønsker veldig gjerne å være på oksidert form. Den ønsker mer å være på oksidert form enn de andre som hadde lavere verdier. Her sånn, skal vi se, den neste var... I hvert fall ble det veldig fint. E-reduksjon er myk. Nei, ikke bruk de verdiene her, fordi jeg bare finner på noe. For jeg husker ikke hele på det miljøet. Så aluminium ønsker mer å være på oksidert form enn jern. Og når du selv blir oksidert, så reduserer du et annet stoff. Så aluminium har ønsker mest å være på oksidert form. Det betyr at det også det stoffet som har størst evne til å redusere et annet. Oksideres selv, reduserer du et annet. Metallet med størst evne til å redusere et annet stoff skal stå øverst. Og det må jo da være aluminium. Det som oksideres lettest har størst evne til å redusere det andre stoffet. Ja. Minus 1,662. Ja. 66. Ja. Det er... Det kanskje det det vi kaller reduksjonspotensialet. Nei. Jo mer enn jeg reduserer andre stoff, blir selv oksidert. Dere ønsker å se på seg selv først. Jo mer negativt tall, jo mer ønsker du å være på oksidert form. Så hvis du går og ser på gull, da må du bla helt mot slutten av tabellen. Ok, AU. Gull AU. AU 3 pluss pluss 3 minus går til AU. Det hentet jeg da fra den tabellen her sånn. Vi må si det samme. 1,0 reduksjon lik pluss 1,5 volt. Så høyt tall betyr at du veldig gjerne ønsker å være på metallformen, altså på høyre siden. Lavt tall, veldig gjerne ønsker å være på venstre siden, altså oksidert form. Ja, derfor finner vi gull naturlig, mens aluminium, det vil da ha gitt fra seg elektronene å være på en eller annen form som den må produseres igjen. Ja, det er det samme. Ja, aluminium reagerer med oksygen veldig lett for et tynt aluminiumoksidlag vi tar på seg. Riktig, helt riktig. Ja. Og det akkurat forskjellen her sånn det som vi skal se litt på labben, på to ting. Det ene at vi lager et batteri. Da kobler vi bare to metaller mot hverandre. Og så med en løsning av samme ioner, så vil det mest ene metallet, der vil du begynne å bygge på seg nytt metall utenfor staven. Mens det minst ene, det vil begynne å gå I oppløsning. Og da fører man elektronene rundt. Og det det som gir oss strømmen I et batteri. Ok. Så da fikk vi full pott på den nå. I hvert fall på dag 2 av eksamen. Ok, her har vi 4 strukturformler. Og så har vi bare 2 navn. Så da må vi koble riktig navn mot da den riktige strukturformen. Organisk kjemi. Så da har vi 2-metyl-2-hepten. Hvor bør vi da begynne hen for å navnsette eller for å finne riktig strukturformel? Jeg vil begynne bakerst. Hepten. Hva betyr det? Hvor det blitt av gresken deres? Hepta. Det 7. Og så skal jeg trøste dere med at det de tallene fra 1 til 10 står I formelsamlingen. Så vi må ikke pugge dem, men det jo greit å slippe å slå opp alt mulig. Hepta 7, så da må vi finne en eller annen forbindelse som har 7 karbon I lengste kjeden. Og så det hepten og ikke heptan. Det betyr at da har vi en dobbeltbinding. Minst en dobbeltbinding. Og så står det 2 hepten. Det betyr at det på karbon nummer 2 at dobbeltbindingen starter. Og så I tillegg står det 2-metyl. Det betyr at på karbon nummer 2 har vi også en CH3-gruppe. En sånn substituent. Byttet ut hål. Så hvor skal jeg dra den hen? Der. Der. Ja. Ok, 2 pentanon. Nederst til venstre. Hvorfor sier du det? Ja. Ja, altså penta sier at vi må ha 5 stykker 5 karbonkontra, helt riktig. Og så står det 2 pentanon, det betyr at det skjer et eller annet på karbon nummer 2. Og så ser vi endingen ON. betyr at det keton. Keton har en dobbeltbinding ut til en O. Et kan stå midt I kjeden. Sånn. Da fikk vi fire av fire tallene. Så bra. Ok, og her har vi en bittelitt annen type oppgave da. Så her skal det gjøres noen beregninger. Og så har jeg satt at start med å sette opp ligningen du bruker I første linje. Altså, det for å vise at dere skjønner hvilken formel dere skal bruke. Og at hvis dere nå setter inn noen tall dere trykker, som litt feil, eller trykker litt feil på kalkulatoren, så vet jeg hvor det blir feil. Og denne retter jeg manuelt. Så dette blir egentlig mye som penne og papir. Og jeg kan gi alt fra 0 til 7 poeng, sånn, avhengig av hvordan det ser ut og hvor. Jeg tror dere har gjort feil og sånn. Ulempen jo selvfølgelig at litt tungvint å skrive her. Så I en lik halv så ikke sant? Et eller annet sånt. Sånn. Så nå har du satt opp ringningen. Helt korrekt, selvfølgelig. Og så kan vi da duplisere raden. Og nå kan vi da sette inn tall. I stedet her, sånn. Da det litt enklere å fortsette. Og så kan bare legge til rad. Vi lik. Ja. Så sånn prinsippet der. Så får vi kanskje gå litt tilbake til selve oppgaven her da. Så hvis jeg da ser at du har gjort riktig der, du har satt inn tallet riktig, men du har bare regnet feil, så får du kanskje 6 poeng eller sånt nå. Ser jeg at du har satt inn litt feil tall også, så kanskje bare 5 poeng eller 4 poeng eller hva som helst, avhengig av akkurat hva det. Har dere en liten feil I formel, at I stedet for C der så stod det D, så trekker jeg litt for det. Har dere helt feil formel, så får dere sannsynligvis 0. Avhengig av. Og så det en formel som kunne vært riktig, så ville folk kanskje fått noe for det, fordi dere har tenkt I hvert fall I riktige baner. Men det en fysikkformel når jeg ute etter som min svar, så det, da det I hvert fall 0. En minuspoeng da, kanskje. Nei, det går ikke. Ok. Da vil dere få 0. Sånn, og så var det oppgaven, ja. Og så kan dere også bruke flere linjer hvis du synes det trengs. Det ikke noe problem. Bare legge til linjer. Ja, stoffet CH3NH2 en base. Og så forteller jeg hvordan reaksjonen ser ut. Og så skal vi måle, eller så måler vi pH etterpå. Og vi finner at pH 11,82 grader. Så presiserer jeg at det 25 grader Celsius, for det egentlig bare da vi kan bruke verdiene for basekonstanten, eller rettere sagt syrekonstanten. Ja, så vi måler pH. Vi vet hva konsentrasjonen liksom I syra akkurat I det vi blander, men reaksjonen begynner å gå med en gang. Og så skal vi ut fra at vi vet både pH og konsentrasjon, så kan vi beregne basekonstanten. Og også ønsker jeg at dere skal også finne syrekonstanten. Så, da jeg spent på hva jeg skal egentlig beskrive her. K, bare for å begynne litt grann. Så kan vi gå inn her, og så kan vi skrive gjøre sånn, fordi da får vi senka KB, som da basekonstanten. Hva bør jeg nå skrive? Jeg hjelper det litt grann her. Ja. Det var jo egentlig forholdt veldig smart å si det. Du sa sånn. Ja. Ja. Ja, bra. Det jo da for så vidt en generell formel, men da ser vi dette jo det vi nå bare har forkortet til BH pluss. OH minus det samme. Og dette har vi da forkortet til B. Så det uttrykket for basekonstanten. Problemet jo da foreløpig at vi ikke har at konsentrasjonene jo før vi tar hensyn til at likevekten starter. Men så vil jo noe av den B-en en gang gå over til BH+. Så vi må finne riktig fordelingen på BH pluss og B. Tenkte at det kanskje kjappere om jeg finner bare løsningsforslaget. Enn at jeg bare skriver alt det der en gang til. Jeg må bare huske det. Det skulle være... Fant ikke vi fasiten på denne i sted? Ja, kanskje det var TV 2, ja. Der, ja. Så første jeg har sett på her, det jo at i og med at vi faktisk nå vet pH, vi har målt den, når vi da vet pH, så vet vi konsentrasjonen av H3O+, og konsentrasjonen av O-. Så det det vi finner her sånn. pH, eller rett, her sier jeg pOH. Ja. pOH lik minus logaritmen til konsentrasjonen av OH minus. Når vi har pH, så pOH 14 minus pH. pH pluss pOH skal til 14. Og det sier jeg, setter jeg inn her. pOH minus pOH, 14 minus pH. Og da finner jeg konsentrasjonen av OH minus. Og så ser vi denne ligningen der. Det var den jeg satte opp. Det var den jeg satte her. Så nå har vi gått da til hakket videre. Vi har nå uttrykket. Og siden vi vet ligningen, det hadde kanskje vært lurt å sette opp, den ligningen står jo over her, ja. Ikke sant? Så ser vi at for hver OH minus vi får, så får vi også en BH plus, som vi kaller den, eller CH3, NH3 plus. Så derfor vet vi at konsentrasjonen av den er lik den, ergo setter jeg inn bare konsentrasjonen av CH3, NH3 plus som det samme som OH minus. Og så vet jeg at for hver som er laget av den, så er det borte en av den. Så da kan vi sette inn uttrykket der. Altså vi starter med 0,10, og så har det blitt borte 0,0066. Og så regner jeg bare ut det, og finner da KB. Og så ser vi at det KA. Jo, KA er ganger KB er lik 10 minus 14, så KA er lik 10 i minus 14 delt på KB. 2 ganger 10 minus 11. Så der var det en litt mer som ja, vanlig utregningsoppgave. Og så var vi ferdig. Yes, da klokka 10, og det var da siste kjemitime. Da det bare labben igjen neste uke. Da håper jeg dere vet når dere skal dit, og hvor dere skal. Og at dere da skal, må dere ha lest litt på forhold til oppgavene. Så står oppgavene klare der, og alle må innom alle oppgaver. Ok? Takk for i dag.